Mėly Marijos radio klausytojai, šiandien svečiuojamės spaustuvėje AB ir kalbamės su Birute Andziulienė ir Vaidotu Andziuliu. Sveiki gyvi.
Sveiki.
Sveiki.
AB spaustuvė yra tuo įdomi, kad ji pogrindinė spaustuvė ir jinai paslėpta po šiltnamiu ir sovietmečiu buvo spausdinamos tikėjimo knygos. Pirmiausia, mėla Birutė, gal papasakokite, kaip įsikūrėte štai šitoj vaizdingoj vietoj ant kalno šlaito, čia daugybė augalų yra, kokia buvo pradžia šitos sodybos?
Pradžios sodybos kūrimą tai nežinau, nes į tuos namus atėjau gyventi tik tai 79 metais. Ir Vytautas nutarės mane vesti. Prisipažino, kai jisai dirbs nelegaliai ir klausė manęs, koks mano požiūris į tai. Kadangi aš neprieštaravau, todėl į tos namus atėjau gyventi. Jis jau nuo 78 metų kūrė, steigė tą spaustuvę. Per 2 metus įrengė ir po 2 metų 80-ais pradėjo spausdinti. Ir dirbo iki atgiminimo.
Jam rūpėjo ne tik tai spausdinti knygas ir norėjo ne tik tai tikėjimo knygas spausdinti, nes oficialiai nebuvo galima spausdinti, bet taip pat ir augino gėles. Ir štai jau dabar, kaip Vytautas Andziulis, šitos spaustuvės įkūrėjas jau yra miręs, bet jo pasodinti augalai čia puikiausiai veša. Kaip tie augalai, jie greta ėjo, ar čia buvo jo aistra, ar čia jūs susidomėjote, kaip buvo?
Vytauto dėka šitie augalai buvo auginami, galų gale veikiant spaustuvėje reikėjo lėšų, tai ir buvo tos lėšos gaunamas iš augalų, užauginus parduodama ir galėjo dirbti.
Jūsų vyras Vytautas Andziulis buvo be galo darbštus žmogus, jisai rinko rododendrų sėklas, šioje žemėje augindavo ir jūs turbūt jam padėdavot ir jūs mokė turbūt irgi, kaip tuos augalus specialiai reikia prižiūrėti, ar ne?
Taip, teko išmokti ir pavadinimus, ir augalų, ir padėti auginti.
O spaustuvė po šiltnamiu slapta įkurta buvo ir tą spaustuvę jisai savo rankomis įkūrė, ne tik tai sienas išmūrėjo, bet ir taip pat įrenginius slapta surinko. Gal kažką daugiau pasakojo ir kažką žinote, kaip ten tuos įrenginius jisai surinko?
Jis dirbo dar ir legaliuose spaustuvėse, turėjo daug pažįstamų, tai per juos ir gaudavo dalių ir kitokios medžiagos, o tai buvo jos manoma dėka surinkta spausdinimo mašina.
Turbūt vaikai apie tai nieko nežinojot, mielas Vaidotai, kada sužinojot apie tai, kad jūsų namuose yra spaustuvė po šiltnamiu, kur auga gėlės ir daržovės?
Atsitiktinai, nes dar būdamas vaikas, žiemos metu aptikau būtent atidarytą įėjimą į tą pogrindžio spaustuvę.
Ten toksai lovys atsidarydavo, net kaip pavadinti gelžbetoninis toks lovys ir per jį buvo galima per tą ertmę įlysti.
Taip, tai ten buvo baseinas, jis buvo paslinktas ir tas keliai atsivėrus. Aišku, man toks iš karto smalsumas, reikia pasikviesti brolį ir išsiaiškinti, kas čia per objektas yra. Ir parbėgęs namo pasakiau broliui, sakau, einam, radau skylę. Gavosi taip, kad jisai sirgo, mama sako, niekur neisit, neleisiu ir aišku, aš nubėgęs jau radau uždarytą tą skylę. Ir gavosi taip, kad jau kai brolis pasveiko, ta skylė uždaryta, sako, čia tu išsigalvoji, nesąmonės. Bet aš jau turėjau aišku omeny, kad tai gali dar pasitaikyti. Ir buvo berods vasara, irgi radau atidarytą skylę, tada broliui pasakiau, kad yra skylė, einam. Ir nesakiau mamai, kad nes jinai būtų vėl neleidus. Ir gavosi, kad pasiėmė žvakes, degtukus, ten buvo tamsu, įlindom į tą tunelį. Ir to įspaustuvėje, aišku, aptikom tėvuką.
Tada tėvukas barėsi, šaukė, liepė tylėti, kokia buvo reakcija?
Reakcija buvo tokia, kad jis jau visą šitą dalyką žinojo, kad gali aptikti vaikai ir buvo apgalvota. Tai mums pasakė taip, vaikai, čia yra laboratorija, kurioje atliekami bandymai su augalais. ir niekam nesakykit, nes tai yra mūsų šeimos paslaptis.
Ir jūs paslaptį ištesėjot, niekam nesakėt?
Taip, tai mes išlaikėm tą paslaptį, niekam nepaskelbėm, nepasakėm ir sulaukėm, aišku, nepriklausomybės. O po to jau buvo ir atvertas šitas visas.
O kaip jūs supratot, kad čia ne su augalais bandymai daromi, o čia truputį su kitais augalais, su spauda daromi bandymai, su kitokio tipo augalais, kurie sodinami į visuomenę ir kurie šviečia visuomeniai, moko tikėjimo tie augalai?
Turbūt mums kaip vaikam daug abejonių nekilo, nu tėvas pasakė, reiškia taip ir yra. O kaip čia kas, mes nesupratom tiesiog.
Ar galėtumėt pasakyti, kokio masto darbai buvo vykdomi toj spaustuvėje iš savo tėvelių, iš kitų šaltinių, gal žinote, kiek čia buvo atspausdinta toj spaustuvėje leidinių?
Leidinių buvo atspausdinta 23 pavadinimų, bendras tiražas 138 tūkstančiai egzempliorių.
Kokie kunigai atvažiuodavo, mėla Birutė, gal jūs prisimenat čia užprašyti, užsakyti tų leidinių, ar Vytautas savo nuožiūrą spausdindavo tuos leidinius?
Užsakymus priimdavo Bacevičius, o čia buvo atvažiavęs kunigas Zdebskis, dabartinis kardinolas Sigitas Stankevičius, daug kartų lankėsi ir klausė Vytauto, ar tu nebijai čia dirbti, nes turi namus, turi vaikų būrį ir viską prarasi. Vytautas pasakė, jeigu aš einu į priekį, tai einu į priekį net gal.
Buvo drąsus vyras, o kiek vaikų užauginote?
Aš 4 su Vytauto pagalba, o Vytautas dar 2 pridėjo, tai buvo 6 vaikai.
Nu va, tai didelis būrys į gyvenimą išleista žmonių ir kaip saugumas nebuvo čia, apsilankęs, nemynė jūsų namų slenkščių?
Nebuvo saugumo, nes mes 3 atežinojom.
Ir jūs taip pat Vytautas Andziulis ir...
Ir jo bendradarbis, bendražygis Bacevičius.
Tai pirma iškeliavo jam žinybę, paskui Vytautas Andziulis, bet pavyko iki pat atgimimo laikų šitą paslaptį išsaugoti.
Taip, pavyko.
O koks leidinys jums, kurie buvo pogrindžio spausdintas toks pats svarbiausias, pats artimiausias, toks, į kurį tarsi širdį įdėjot arba kuris toks atrodo pats svariausias?
Tai turbūt pirmasis leidinys Paltaroko tikybos pirmamoksis, nes jį išleidė, išpratino, jie labai džiaugiasi savo to pirmo leidiniu.
Pirmagimis leidinys, pirmagimis pogrindžio spaustuvėje spausdintas ir tikėjimo mokė daugelį Lietuvos žmonių.
Taip, tai iš pradžių Bacevičius prašė, kad spausdintų religinę literatūrą. Vytautas norėjo spausdinti kartu ir istorinę, patriotinę literatūrą. Sako, pasimest galima dar ir žodžiais, bet istoriją reikia žinot. Kai Bacevičius sutiko platinti ir istorinė literatūra, tai tada jėmėsi darbo.
Na, o iš tos istorinės literatūros, kokią knygą galėtume paminėti, gal Vaidotas prisimena kokią knygą? Lietuvos istorija, štai jūsų rankose tokia knygelė, išspausdinta pogrindžio sąlygom. Ir kas jos autorius?
Bacevičius, bet Bacevičius pasivadino Šaukliu. Ir kada platino, jis nuvežė tą istoriją pas kunigą Viktorą Šauklį ir prašė platinti. Kunigas pasižiūrės į tą istoriją, sako, nu baigtų, aš jos nerašiau, kodėl tu man ją duodi platinti. Tai atsiprašė kunigų, nes jis neseniai buvo grįžęs iš lagerio. Atsiprašė ir sako, čia mes pasivadinom nepagalvoja, kad jūsų pavardė kunigas priėmė ir platino.
Nenukentėjo paskui dėl to, kad jo pavardė šitoj knygelėje spausdint?
Ne, nieko nebuvo.
O tai įdomu, šitos visos knygos jos kažkaip pateko į saugumiečių rankas, neteko girdėti, kad reiškia saugumas būtų atsvarstęs, kur čia atspausdinta, kur čia išleista, kas čia autoriai.
Žinom, kad Kęstučio Genio poezijos rinkinys pateko pas saugumietį Bagdoną ir jis pasikvietė Kęstučio Genio ir sako, į vėl tu šinybės darai, tas sako, nieko aš nedarau. Kaip nedarai tavo knygelį išleisti, jo pavardė buvo užrašyta. Sako, nežinau, kas čia išleido. O požiūrės rinkiniai buvo kreipimasis į skaitytoją, kad ta knygelė yra išleista poetų nežinant, atsiprašo poeto, kad galbūt padarytų yra klaidų. Paaiškino, kad girdėję eilėraščius užrašė ir išspausdino ir prašo platinti nemokamai tą poezijos rinkinį. Tai šitą atveju mums Kęstutis Genys pas ir papasakojo.
Nuostabu, kad jūs štai skyrėte iš savo lėšų, pardavę augalus, iš savo uždarbio skyrėt tam, kad pirktumėt popierių, spausdintumėt knygas, o kaip jos būdavo platinamos, ar jos už simbolinę kokią kainą, ar tiesiog dikai dalinamos žmonėms?
Istorinė literatūra buvo platinama nemokamai, už religinę kažkiek sugrįždavo. Tai čia pelno nebuvo, ne komerciniai leidyba buvo.
O popierį, iš kur įsigydavo, juk tais laikais viskas buvo deficitas, juk net maisto produktų trūko sovietmečiu, tai apie didesnį kiekį popieriaus, kad būtų galima gauti, tai čia jau nebuvo nie kalbos, kaip gaudavo to popieriaus, per kokius pažįstamus ar kaip?
Visko buvo. Vytautas pardavinėjo ruožės Žaliakalnių turgavietį. Ir ten ateidavo Spindulio knygyno vedėja gėlių pirkti. Sako, tai tau daug popieriaus išeina. Ir tas sako, na daug išeina, nėra kur gauti. Sako, pas mane yra dideliais lapais, jeigu reikia galėti eit paimti. Na tai Vytautas, kada tik gaudavo, jam pranešdavo, jis paimdavo tą popierių. Galų gale tiek pasitikėjo jinai Vytautu, kad jam davė leidimą važiuoti į bazę ir ten paimta popierių knygyno vardu. Na tai taip apsirūpindavo.
Galima sakyti, kad tos knygos išleistos ant to popieriaus, į kurį anais laikais galima buvo vynioti rožės, ar ne?
Taip.
Auginot rožės, rododendrus, kokius dar augalus augindavot virš tos spaustuvės, kuri buvo įkurta po šiltnamį?
Augino begonijas, ką jūs daugiau, tai neprisimenu.
O iš to šiltnamio drėgmė nepatekdavo ant tų įrenginių, kurie ten stovė po šiltnamiu įrengti ir nesudrėgdavo visi tie leidiniai nuo šiltnamio drėgmė.
Tuos leidinius pernašdavo į namą. Čia toks buvo Vytauto padarytas tunelis, ne tunelis, kaip ta patalpa.
Žodžiu, tam tikra speciali patalpa, kurioje saugodavote spausdintus leidinius. Net ir vaikai nežinojo apie tą dar vieną nišą namuose.
Ne, tikrai nežinojo.
Tai labai įdomu paskui po kiek metų atrasti įvairių slaptų užkaborių jūsų namuose, ar ne?
Taip. Aišku, kai tą spaudą iš to muziejaus, iš pogrindžio kaip išneždavo, būdavo užtveriama ir sakoma, kad yra purškiama chemikalais augalai ir draudžiama patekti į tą šiltnamį.
Vaitėtis kūrybingas sugalvodavo versijas, bet ar patikėdavote?
Nu taip, nes buvom įbauginti, kad chemikalai labai vaikam kenkia.
Na, o koks jausmas, kai štai jūsų namuose tėtis spausdino tokią patriotinę literatūrą, tikėjimo literatūrą, visą gyvenimą buvo tikinti žmogus ir rizikavo ir savo laisvę, ir savo šeimos laisvę, ir vis dėlto net savo lėšas skyrė ne tam, kad gerbuvį gerintų, ne tam, kad nusipirktų naują automobilį ar važiuotų į kokius kurortus, bet štai skyrė savo laiką ir spausdino tikėjimo knygas ir istorinės knygas. Tai koks jausmas, va, turint tokį tėtį, tokią mamą, kurie rūpinosi, va, Lietuvos ugdymu?
Didžiuojamės savo tėvais, tikrai. Aišku, kai pagalvojus, tokių veiksmų jie ėmėsi, gal dėl to, kad matė visą pokarį. Tėvukas ir partizanus matė suguldytus aikštėje ir būtent turbūt jisai ir pasirinko tą kovą tokią, efektyviausia turbūt prieš tarybų valdžią. Tai aš taip bent galvoju.
Jūs turbūt irgi mokėtės iš tų knygų, kurias tėtis atspausdino tikėjimo dalykų ir skaitydavot bent jau šitais laikais, kai Lietuva tapo nepriklausoma ir visi leidiniai galėjo būti jūsų perskaitomi, pavartomi.
Nu taip, mokėmės ir prie pirmos komunijos ruošėmės iš tų knygučių.
O kiti žmonės, kaip bendraklasė, jūsų draugai, kaip žvelgia į visą šitą istoriją, kad jūsų namuose buvo spaustuvė ir ne bet kokia, bet pogrindžio spaustuvė, kuri tikrai spausdino leidinius visos Lietuvos žmonėm ir už kurios laikymą buvo galima, na, netekti laisvės, netekti daugelio dalykų.
bendra klasiai, nu, taip, aišku, sako, tai čia įspūdinga, jums labai turėjo patikti, vaikystė įdomi. Toks vertinimas, nežinau.
Gal ir dabar dar jūsų namuose yra tėčio kokių padarytų dar slaptavičių, kurios netrastos, ką man?
Kiek mes žinom, turbūt, kad ne. Bet aišku, yra jų ir tų tunelių ir daugiau iškasta. Tai žinom, žinom.
O kokių planų tėtis turėjo galbūt dar kažkaip plėsti, kaip kitaip plėtoti tuos darbus, ar tiesiog visą tą užmojį, kurį buvo suplanavęs, visą jį ir įgyvendino?
Įgyvendino viską, jau nebuvo kur daugiau. Kadangi atgauta nepriklausomybė, viskas laisvai, jau nebuvo tikslo.
Man atrodo, dar tėtis kažkokį leidinį buvo atspausdinęs ir nepriklausomybės metais. Tiesiog ta spaustuvė veikė kaip ir tokia, na, normali spaustuvė dar ten.
Taip veikė ir jis gavęs leidimą kurti legaliai spaustuvė, pristatė namų, kiek reikėjo tai spaustuvė. Tai todėl tas namas ir išaugo į tokį dydį ir atspausdino dalį leidinių. Pirmiausiai kreipėsi tremtiniai, kad būtų jų atspausdinta. Aišku, jis neprasigyveno, nes visi norėjo kuo pigiau. Paskui teko nutraukti tą veiklą.
Nu, tai paskui ir technologijos keitėsi, ir tiesiog ir kitos spaustuvės kūrėsi, ir nebebuvo to poreikio. Čia turbūt didžiausia misija tai buvo sovietmečiu atlikti tą tokį titanišką darbą, slapta sumontuoti įrangą ir spausdinti literatūrą, dargi iš savo lėšų spausdinti tikėjimo knygas ir spausdinti istorinius vadovėlius. O jūs pati skaitydavo tai, ką vyras atspausdindavo?
Duodavo paskaityti klaidas išraišyti, jeigu jas pamatydavo, tai tiek.
O tėtis jūsų vyras spausdindavo naktį ar dieną, kurio laiko?
Ir naktį, dieną pagal poreikį. Ir kada spausdindavo, vaikai išgirsdavo tą triukšmą, sakydavo, kas čia atsitinka, kad tėvelis išeina, atsiranda kažkokie garsai. Na tai paklausė netikėtai, tai pirmiausiai tokia mintis atėjo. Vytautas pasakodavo apie traukinius, o aš gyvenau kaime, už 7 kilometrų važiuodavo traukiniai, ir dundėsys ateidavo iki namų. Tai aš jiems sakiau, galbūt traukiniai važiuoja.
Ar tokia versija patikėjo?
Patikėjom, labai rimta čia.
Kitų laikų tai nesigirdėdavo tų traukinių?
Dienos metu taip nesigirdėdavo, kad ir spausdindavo, tai užgožė kiti garsai, tai turbūt dėl to.
O jūs ar nesijautėte jūs tokie, nu, truputėlį apgauti, kad štai va tėtis su mama nepapasakojo visos istorijos sovietmečių, nu aišku, jūs buvot vaikai, galėjot mokyklo išplepėti, tačiau tai buvo šeimos paslaptis, galbūt jautėt kokią nuoskaudą, kad va, nu, vis dėlto nepasitikėjo mumis, nepasakė visos tiesos, nebuvo tokios minties?
Ne, galima sakyti, tai buvo melas vardan kilnaus tikslo, tai čia tikrai rimtas pasiteisinimas būtų.
Va, buvo pasakyta, jeigu jie išduos paslaptį, tai jos atskirs nuo mūsų, o mūsų į kalėjimą uždarys. Tai jie tą žinojo, turbūt atleido mums.
O kai paskui rinkote savo kelią, matydamas, kad tėtis štai domisi augalais, tėtis spaustuvininkas, tėtis patriotas, kokį jūs kelią pasirinkot?
Aš tai mechanikas. Turbūt irgi dalelė ir tėčio buvo šito, nes jisai tiek ir rinko spausdinimo mašiną ir kitus įrenginius, jisai tą dalyką sugebėjo. Tai vat gal šitą pasirinkau aš kelią.
Ir galbūt irgi esat ką nors sumeistravę?
Nu, yra čia visokio dalykų.
Tu ką nors paminėkite.
Net nežinau, ką čia tokio. Tiek aš ir motociklą pasidaręs, ir vat, nu, tokių vat dalykų.
Štai matau, tokioj verandoj daugybė akmenų pridėta ir net spausdinimo mašinėlė. Turbūt tas spausdinimo mašinėlė yra veikianti.
Kinti čia Dambrausko Liudo mašinėlė, tai padovanoju.
Liudas Dambrauskas, tremtinys ir rezistentas, ir parašęs atsiminimus apie tremtį ir apie tą visą laikotarpį. O tie akmenys iš kokių kraštų surinkti?
Tai čia turbūt iš Odesą, kur jis nuvažiuodavo ten į Ukrainą.
Vytautui Andziuliui jūsų vyrui patikdavo įvairūs įdomus
akmenys. Labai, labai jūsų akmenį metalą mylėjo ir viską derino.
Na ir taip pat Vytautas Andziulis, galima sakyti, labai mėgo augalus. O iš kur pasi tokia meilė augalam? Štai dabar jūsų namuose daug augalų, sode žydi magnolijos ir rododendrai jau krauna pumpurus. Iš kur ta meilė augalams?
Jis sirgo plaučių tuberkuliozę, gulėjo romainių ligoninėje, nu, neturėjo ką veikti. Jis studijavo apie augalus knygas, susipažino su jais, na, paskui įgyvendino savo namus.
Ir rinko sėklas, rinko šakeles ir daigelius ir augindavo?
Taip, daugindavo.
O kaip jums šitas pomėgis dirbti žemę, auginti augalus, ar patikdavo?
Teko man atėjus į tuos namus išmokti augalų pavadinimus ir susipažinti su jais. Tai buvau įsukta į tą veiklą.
Jūsų profesija medikė, štai matau ir nuotrauką, medicinos darbuotojo rūbais apsirengusi esate. Kaip štai suderinot va, tokį darbą, medicinos darbas ir čia va, būti prie augalų?
Aišku, tas pasikeitimas nuo medicinos į prie augalų atgaivindavo.
Na tai kas, kad mano pirkelė medinė, na tai kas, kad medžiai mano broliai, na tai kas, kad aš užaugau kaime, na tai kas, na tai kas.
Taip, tai dabar mes esame pačioj spaustuvė, nusileidom per šiltnamį, tokį tunelį, į visur išmūrytos sienos ir štai matome dabar medinės dėžutės ir tose dėžutėse kažkokie metaliukai, kas tai yra.
Tai čia yra raidžių kasa vadinami tie langeliai dėžutės, kiekvienam langelėje yra atskira raidelė. Tai arčiausia patogiausioje vietoje tai dažniausia naudojamos raidės, tai A, S, I raidelės. Pakraščiuose jau retai naudojamos raidelės. Tai vat, jos yra imamos ir dedamos į raidžių rinktuvą. Tai tiesiog raidelė galu statoma. Aišku, ta raidelė aukštyn kojom būna statoma, bet tada iš normalios pusės renkama. Iš kairės į dešinę.
Tai kiekvieną reikėdavo raidę surinkti, tekstą, sakinį, pavyzdžiui, pasakyti, Dievas yra meilė, taip kiekvieną raidę reikia surinkti.
Taip, tai reikia surinkti tos eilutės ir aišku, kai po to jau būdavo atspausdinama, vėl turi išdėlioti į savo vietą tas raidelės. Tai toks dvigubas darbas būdavo tiesiog.
Ir kaip šita technologija vadinasi?
Tai raidžių rinkėjo darbas.
Po kiekvieną raidę reikėdavo rinkti. Ir turbūt tai būdavo dar ir tokiom kenksmingom sąlygom, dažais reikėdavo tepti.
Dažai tai, kaip skaitėsi, kad tai yra aukštos kokybės aliejiniai dažai. O aišku, raidelės pačios yra švininės. Tai, nu, gal jų rinkimas dar nieko, bet jų gamyba būdavo labai kenksmingas darbas, nes švino garai buvo.
O iš kas pagamindavo tas raidelės? Jisai pats jūsų tėtis Vytautas Andziulis su Juozu Bacevičium ar kažkas kitas?
Ne, raidelių gaminimas tai yra labai sudėtingas dalykas. Tai jas įsigydavo iš spaustuvių tiesiog. Kadangi tėtis buvo raidžių rinkėjas, jisai kišenį po biškį iš spaustuvės atsineždavo.
Tai buvo galimybė gauti, taip. Tai čia pirma patalpa, o štai čia tokioj nišoj, tokios lentynėlės, kas čia būdavo saugoma?
Čia tarpinė medžiaga, tai kur reikalingi tarpeliai formai tiesiog surinkti.
Labai gražiai į medinėm pertvarom pertverta kiekvienas palikta tokia niša, kad galima būtų sudėti specialius tarpelius. O štai čia jau turbūt surinktas visas tekstas.
Taip, čia jau yra paruoštas tekstas, tikybos pirmamokslio, dėti jau į spausdinimo mašiną.
Ir čia specialus indas, tai tame inde toks pailgas su tokia ilga nosim, tarsi piltuvėlis.
Taip, čia yra tepalinė, čia tiesiog spausdinimo mašinai sutepti yra.
Ir dabar yra kita patalpa, į kurią mes einame, kitoj patalpoj yra jau ta spausdinimo mašina. Kaip galėtumėte apie ją ką papasakoti?
Taip, tai ta spausdinimo mašina yra surinkta iš kelių spausdinimo mašinų, nes tais laikais, kai spaustuvėse nurašydavo, jas turėdavo komisijos akivaizdai sunaikinti. Tai vat, kaip matote, net spalvos kitos yra detalių, tai vat, nuo vienos, nuo kitos ir taip surinkta jinai yra.
Ir čia dabar yra įdėtas surinktos raidės tikybos pirmamokslio ir maldinėlio knygelį Garbė tau viešpatė. Turbūt jas spausdinate.
Taip, tai čia dabar yra kaip toks pavyzdinis rinkinys, tiesiog parodysim, kaip yra spausdinama.
Elektra viskas valdoma, ar ne?
Taip, tai yra elektra valdomos staklis, elektros variklis jas suka.
Jeigu dabar paspausiu šitą juodą mygtuką, tai dabar įsijungs šitas aparatas. Ir dabar ką reikia spausti?
Dabar čia tiesiog reikia įdėti popieriaus lapą.
Ir
patraukiam rankeną. Ir tiesiog atspausdina.
Na va, ir atspausdino tekstą. Labai gražiai atspausdinta per 10 spaustuvės veiklos metų tikybos pirmamokslio ir maldinėlio buvo atspausdinta 78 tūkstančiai egzempliorių. AB spaustuvė 2003 metai saliai. Na labai gražiai parašyta, surinkta ant balto popieriaus lapo. Tai čia atminimui viso to įvykio.
Taip, taip, čia paminėt būtent tą spaustuvės veiklą.
Tai kiek čia metrų esam po žemė?
Mes nesame giliai, mes po grindimis, dirbtuvės grindimis, tiesiog įrengta tą spaustuvę, nes tais laikais jau tėvukas manė, kad gali saugumas nustatyti tuščias ertmes po žemė. Tai kaip maskuotė buvo ir namas.
Tai reiškia, po namų gali būti visokios patalpos. O vasarą čia spausdinti gal ir nieko, bet žiemą tai turbūt šalta. Čia visada pastovi temperatūra.
Taip, po žemėm pastovi temperatūra. Tik tai vasara yra labai drėgna, o žiemą palyginus sausa ir šilta.
Bet šitas aparatas štai nuo tarybinių sovietmečio laikų nesurudyjęs, nei kažkaip kitaip sugedęs, nors ir drėgnačiai.
Taip, nu kiek galim prižiūrim, vis tiek paremontuojam, patepam, nes reikia ir parodyti ir ekskursijom tą būtent veikimo principą. Tai
kaip tie, kurie ateina žmonės, kaip jie domisi, svarbu yra, įdomu tas visas čia procesas.
Nu taip, aišku, jie sako, mes nemanėm, kad tiek gali reikalauti knygutės išleidimų tiek pastangų. Tai kad surinkt, čia dabar sako labai taigi paprasta viską, ant kompiuterio surinkai ir atspausdinai.
Čia dirbo jūsų tėtis Vytautas Andziulis, o taip pat gal ir čia lankydavosi Juozas Bacevičius, jo vaidmuo šito istorijoje.
Juozas Bacevičius, tai padėjo įrengti šiek tiek tą spaustuvę, kasimo darbų padėjo, betonavimo, bet šiaip dirbdavo tik tai tėvukas čia.
Gal dar mama ką pridėtų, Birutė Andziulienė?
Bacevičius nemokėjo su to spausdinimo aparatu dirbti, taip kad jis ir nedirbo.
Svarbiausia, reikėjo čia išbetonuoti, čia labai storos sienos ir daug armatūros sudėta ir betono perdangos ir sienos visą tam įruošti reikėjo daug laiko. Per kiek laiko čia šitie tuneliai iš tos patalpos po žemėm įruoštų?
Per 2 metus įrengė tą spaustuvę ir pradėjo dirbti.
Tai daug žemių čia reikėjo iškasti?
Daug, daug.
Viskas rankų darbas?
Taip, taip. Jis sakė, nusipirkdavo 12 kastuvų, ir per metus laiko sunaudodavo, sudildavo kastuvai.
Net kastuvą sudildavo, nes tiek žemių reikėjo iškasti. Tai jūsų vyras Vytautas Andziulis buvo nepaprastai darbštus.
Labai darbštus. Aš nesuspėdavau pagal jį dirbti.
O tai vaikai dabar irgi tokie darbštus?
Labai darbštus.
Taip, kiekviena savo srityje. Tai galbūt yra ir šeimos narių kažkas ir su spaustuvė susijęs ar su augalais?
Augalais visi domėsi, o spaudos darbais ne.
Kiekvienas turi savo interesus. Tai ką dar galėtumėt pridėti prie visos šitos istorijos, mielas Vaidotai?
Ką galėčiau pridėti, tai apie situaciją lauke, kas vyksta, informuodavo mama. Būtent šio skambučio pagalba. Tai buvo susitarta, kad vienas skambutis ateit, du skubiai ateit, o trys pavojus. Tai vat dirbo ir mama tokį kaip sargo darbą.
Ar reikėjo kažkada spausti tris skambučius?
Daug kartų, nes pagal situaciją, kada skraidydavo lėktuvai virš namo, perspėdavau signalais, nu, kai vaikai atrado ir visokiais kitais atvejais.
Arba kažkoks svečias netikėtas, nepažįstamas žmogus, gal koks užeidavo?
Taip.
Ar būdavo taip, kad užklysta koks nepažįstamas žmogus?
Ateidavo.
Bet dažniausiai ateidavo gėlių turbūt?
Ne tiek gėlių, kiek kitas reikalas. Tiesa, vienas prisistatęs bronium atėjo pas mus prašyti, kad šiltnamį leisime pražydinti tulpes. Tai kol mes jo atsikratėm, tai...
O gal tai tikrai buvo bronius, kuris norėjo pražydinti gėlės, ar galbūt tai buvo kažkokių kitų tikslų turinti žmogus, kaip mano?
Man dabar įtarimas, kad turėjo kitokį tikslų, agentas galbūt buvo.
Ką gali žinoti, dabar jau sunku būtų ir patikrinti, ar ne?
Taip, nesirodo broniai.
Ačiū Jums, kad įsileidote šitą spaustuvę, parodėte šitą pogrindinę mašiną, kuri štai ir šiais laikais kuo puikiausiai veikia ir spausdina įvairius tekstus, tik tai, kad turbūt nelabai turime laiko kiekvieną raidę surinkti, tai va tik tai simboliškai gali jinai veikti, ar ne?
Taip, taip, nes formos paruošimas tai diena laiko. Trunka.
O ką palinkėtumėte tiems žmonėms, kurie štai dabar šiais laikais galbūt atsieinai žiūri į tą praeities veiklą, gal sako, ai, ten nevertėjo užsiimti tokiais niekais, gal nereikėjo tiek rizikuoti, nereikėjo spausdinti pogrindį, nereikėjo kažkaip kitaip platinti laisvės ir tikėjimo žodį. Ką pasakytumėte tiems žmonėms šiais laikais, kurie gyvena laisvai ir kuriems viskas prieinama?
Turbūt pasakyčiau taip, kad žmonės turbūt nebūtų pasiekę tokio gerbūvio, kur dabar gyvena. Jeigu būtų pasilikęs tas sovietmetis, tai tikrai, tikrai negyventų taip.
Turbūt būtų sunku išsaugoti vertybės.
Taip, taip.
O štai tokių spaustuvių dėka mes matom, kiek daug buvo pasiaukojančių žmonių ir kurie tikrai gynė ir žodį, ir tikėjimo žinę, ir kuriem rūpėjo tiesa apie Lietuvos istoriją ir apie mūsų praeitį. Taigi ačiū Birutei Anziulienei ir Vaidotui Anziuliui, kurie prižiūri šią spaustuvę, pogrindinę AB spaustuvę, kuri ir šiandien priima lankytojus ir kalba apie pogrindinės spaudos leidybą. Šioje laidoje Anziulių sodyboje svečiavausi aš, kuningas Saulius Bužauskas. Ačiū, sudie.
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 Dabar paklausykite autentiškų Vytauto Anziulio liudijimų iš archyvinės Marijos radio laidos.
Šriftą aš parūpinsiu daugiau. Įrenkim spaustuvę po mano namu. Ir tu platini, o aš tik spausdinu, bet aš neplatinu nieko. Jis sako, aš daug kunigų pažįstu ir aš išplatinsiu visą tą spaudą. Bet sakau su viena sąlyga, už religinę literatūrą imsim simbolinį mokestį, kad nesubankrutuotume. Už maldanėlį aš imdavo 80 kapeikų, paskui ryždavo kažkur tai ir pardavinėdavo jau po 5-6 rublius. O tautinę literatūrą platinsim nemokamai. Spausdinau po 12-13 valandų per barą. Ventiliacijos nebuvo, galvoju, vis tiek ilgai neišgyvensiu. O pasirodo, kad... kažkas padėjo, išgyvenau. Taip ir prasidėjo mūsų draugystė, kuri tęsėsi 10 metų. Paskui aš legaliai užsitaisiau spaustuvę, bet nebuvau buvęs užsienį, nemačiau, kad jau ta technika yra po vieną raidę rinkti yra pasenusi. Tai vat, dabar pas mane tik muziejus.
Na tai kas, kad aš užaugau kai?
Papasakokit apie tas buities detalės, kurios mums labai įdomios, nes, na, sąlygos tikrai neįtikėtinos buvo.
Ventiliacija buvo padaryta labai menka, tenai, žinot, anga nedidelė, maždaug taip kibiro dydžio. Bet aš ją nuvedžiau į kaminą, kad iš kamino išeitų, kad neįtų kažkur tai laukus. Nes aš pats kaip spaustuvininkas, aš jeigu eidavau mieste, kuriam prospausti, aš tiesiog užuosdavau, kad ten yra spaustuvė. Tai buvo specifinis kvapas, teisingai. Man buvo pažįstamas toks bitininkas Lietukas. Jis buvo technikas, dirbo trukdymo statytėms, žinot, Kauno. Vieną kartą sakau, pas mane yra daug rusijų, sakau, ir žinai, Rusija, blogas oras. Jis sako, aš galiu padaryti aparatą, kad pagerintų tą orą. Ir jis man padarė elektrinį tokį aparatą, jonizuodavo orą. Bet ką ten, dieve, padjonizuosi ten? Vis tiek kvapas, žibalas, benzinas, šriftas, tas, žinot, ne kažką padėjo tas jonizavimas.
Einu per grikių lauką, bitutėme žaidžia, o pirkioje atsiklaukus
tų darbų pas mane būdavo nemokami. Tai užsakė, koks kalinys buvęs sovietmečių, tai kokia žinot, irgi taip pat moteris, kuri irgi lageriuose. Tai va tie visi vargšai, pas mane visi važiuodavo ir vis prašydavo atspausdinti, sako, pinigų neturiu. Atvažiavo žmogus be kojas, su medinė koja, klausykit, partizanas buvęs. Ir jis atvažiavo ir sako, perėjau visas spaustas, noriu savo prisiminimus atspausdinti. Su Valkyju partizanavau, sako, koja ta, tai sudraskė krokstama kulka. Parašęs turi rankraštis, bet sako, perėjau visas spaustas, prašo 5-6 tūkstančių litų, sako. Aš tiek neturiu, aš jam sakau, žinai, žmogau, nu, aš tau negaliu visai už dyką spausdinti, vis dėl tau knygą. Aš galiu spausdinti už 2 tūkstančius, ar sutinki su tuo? Jis grįžo namo, man skambina, sako. Klausyk, tai ar tik už popierį 2000? Sakau, už viską. Jozai, sakau, už viską. Almonaitis buvo toks. Platino Jozas Grušys, daug labai spaudos buvęs Lietuvos nepriklausomos saugumo darbuotojas. Tai va, Grušys atkentėjo žmogus, jis atkentėjo, bet jis dar parašė į lyraštį. Man sako, liepė, nieko voktų, nedaryk nieko. O aš sako, aš turiu kovot, aš kitaip negaliu. Ir aš kitaip negalėjau. Ir jeigu reikti, dar tą patį pakartočiau. Bet dabar jau kitokia spauda, dabar jau kompiuteriai. O aš nemoku kompiuterių dirbti, aš moku tikrai desrinkti.
Pagiry, sena trobelė, langučiais, mažutėliais, per gėždančios durelės. Thank you.